И аз ще почна малко по-далече, както едно време учих в училището, така на лирична игра, трябва да се черта историческото битие, историческата ситуация. И затова ще започна с времето на 60-те години на 20-ти век. Едно изключително интересно време. Той е, може би е изпълнено с много дълбоки и социални изменения, философски дискусии. Според мен през 60-те години на 20-ти век сякаш се възстанови онази явна идеята на времето на просвещението, че стига в философията, в спекулативното мислене да се изкажат някакви мъдрости и те веднага ще намерят своята социална реализация. Мисля, че точно през 60-те години, поне в европейския кутопространство и в Съединените щати, се случваше това. Тоест едно много активно философстване, което сякаш търсеше някакви нови социални проекти и нови идеи, които да се реализират на практика. Но ще ви припомня накратко какво се случи че тогава. Значи това е революцията на Фидел Кастро. Кенеди е президент, посредна е Берлинската стена, убит е Мартин Лутър Кинг, Робърт Кенеди, Джон Кенеди. Нелсън Мандела е в затвора и издържава до живота присъда. Гърция е отхвърлена монархията. Заловени и убити един от символите на 20 век, Че Гевара. Съветският съюз изпраща първият човек в космоса. Американците стъпват на Луната. Пашката пролет е едно от главните събития на 68-та година. Войната във Виетнам, хипи движението, антивоенните протести заливат САЩ и Западна Европа. Голяма част от Африка се деколонизира. Китай експериментира с културната революция. Израел води 6-дневна война. Франция едва избягва нова революция. Във България започва ерата на Тодор Живков от 1962 до 1989. През 62 година той става председател на Министерския съвет, а по-късно председател на Държавния съвет. Битълс и Елвис Пресли определят тенденциите в музиката. Берлин Моно и Бриджит Бардо стават новите секс символи. За радост на мъжете мини жупът е навсякъде. В философията през 60-те години възниква структурализма, лингвистичния обрат на лоизма. Засилва се дискусията около младия Маркс, доминираща темата за утвърждението. Появява се едно особено важно, според мен, за развитието на българската философска история, философска група в Югославия по списание Праксис. Това е марксистко ориентирано хуманистично философско движение. Основатели са Гарил Петрович и Милан Канкра, те са от Загреб, и Михайло Маркович от Белград. От 64-та до 74-та се издава списанието. Организира се и много популярна летна корчанска школа. Основните идеи на тази философска група около списание Праксис са критика на ленинизма и сталинизма, като неавтентичен вариант на марксизма, акценти върху младия Маркс, свобода на словото, безпощадна критика на всичко съществуващо. Фактически те възстановяват редица идеи на върхите на западния марксизъм, Грамши, Корш, Лукач, Блох, Бартузе, Фром, Голдман. Изобщо и тук нашата граница с Югославия може да се приеме, че е границата между марксизма в, така се каже, съветски вариант и марксизма от западния тип марксизъм. Така. Значи, лятната школа, Курчанската школа е от 64-та до 74-та. Само през 66-та се пропускат, тъй като съюза на югославските комунисти започват много активно да критикуват философите около Праксис. Тази школа се посещава от Блох, Финк, Фром, Хабермас, Бернштайн, Авинери и Густав Ветер. Изобщо в тази школа марксизма, този вариант, който се разработва около Праксис, се съединява с феноменологията и с, и с, и с богословието. Така, по-късно специалния практик се продължава да излиза, но по друго име. Какво се случва в философията в България по това време? Накратко, активна дискусия за нейното определение на материята. Женев Женев публикува в тази връзка статия в Сещив философи. Нарцис Попов има статия в списание Праксис. Но според мен едно от истинското и единствено дисидентско произведение през 60-те години е така и повече на епохата на Асен Игнатов. Засилва се през този период и противопоставката между университетските философии и тези от нашия институт. Една от разделителните линии е отношението към лицингвизма. И тъй като наскоро го намерих един интересни неща в архива на Иви Баджаков, държа да прочета едно нещо, което той каза през 65-та година за Тодор Павлов, за да иллюстрира точно така се каже някои от спецификите на това разделение между университетския факултет, между философския факултет и философския институт. Тайли Баджаков пише през 65-та година. Тодор Павлов живее със самочувствието, че един е Аллах и той е неговия пророк. Той, Тодор Павлов, велик, непогрешим и непостижим. Той гледа на марксистката философия като на свой монопол и смята, че няма принадлежи и трябва да принадлежи последната дума за това, кое е истина и кое е неистина, кое е дискусионно и кое не е. Но достатъчно е да си припомним какви дълбоки метаморфози са претърпели неговите схващания и за теория на относителността, и за езикознанието, и за павловското учение, за висшата нервна дейност, и за кибернетиката, и за биологията, и за историческия материализъм, и социологията, и много други. Колко пъти се е мятал от една крайност друга, след това категорично се утвърждавал като непогрешими възгледи, от които той по-късно сам се е отказвал. В института наистина през 60-те години доминира групата на Тодор Павлов и неговите хора. Трябва да се отбележи, че широко признание Тодор Павлов не получава веднага, а в края на 50-те години и началото на 60-те, т.е. след смъртта на Сталин през 53-та година. Независимо от силните обществени, партийни и научни позиции, лидерството на Тодор Павлов след смъртта на Сталин е силно оспорено все пак. Но през 60-те и 70-те години нещата се променят радикално. Сред философите от така наречения социалистически лагер, името на Тодор Павлов предизвиква респект. Неговата теория на отражението е провеждана на много езици. Говори се за българска школа по теория на отражението. Провеждат се и международни конференции, посветени на темата на отражението. Издават се съвместни колективни международни монографии. Колективни монографии с международно участие. Темата за отражението набира постепенно скорост през 60-те години и нейната връзка е в края на 60-те и началото на 70-те години. В края на 70-те тя почти заглъхва. А от тогава започва една тенденция в концептуализирането на познанието, която се основава на дейността. Нейният обединение се свързва с набиращата популярност по това време философия на праксиса, на философията около списание Праксис и критика на идеята за отражението. За философията около Праксис, познанието е творчески процес и преди това теорията на отражението е една догматична теория на образния реализъм. Или казано с нашата терминология по-популярната на репрезентативния реализъм. Теорията на отражението е дуалистична и тя се основава на радикален детерминизъм и като цяло акцентира върху пасивността на субект. Докато човек, пише Петрович, е творческо същество, което създава себе си в хода на Праксиса. И най-накрая теорията на отражението противоречи на автентичния марксизъм, продължава Петрович, защото апелира към приспособяване към наличната действителност, а не критика на тази действителност, което е основният патос на марксовата философия. Това е Петрович, една книга от 67-ма година, която излиза в щатите. Ето защо имената на философите около списание Праксис, Корчуанска школа и други, се употребяват от повечето български философи по това време са в негативен аспект. Като отговор на тази критика, философията от института се взема да разработва темите, свързани с отражението и творчеството, с взаимоотношение, отражение и творчество. Тодор Павлов се насочва към взаимоотношението между информация, отражение и творчество от 65-та година. Моделиране, прогнозиране и творчество. Пак една книжка от 65-та година, но този полов. Много страници на сходни проблеми посвещава и Стефан Василев, другия Василев, не Василев. Той специално се интересува от теория на отражението и художественото творчество, 67-та година книга, 72-та пак има книга. Интуиция и творчество също на Стефан Василев от 78-та година. Гергин Гергинов, също един философ от книга на Тодор Полов, се насочва към темата за наука и творчество, 75-та година. Разработал се идеята за изпитваващото отражение от Тодор Полов, но трябва да се отбележи, че всички тези разработки остават в рамките на старата стилистика на отражението. В средата на 70-те години започва да набира скорост друга концептуална линия. Намаляват разработките, посветени както на отражението като всеобщо свойство, така и на познанието като висша форма на отражение. Изследванията на проблемите на познанието са в друг контекст и стилистика, която скъсва с практикуваните категориални форми, свързани с понятието за отражение в смисъла на Тодор Полов. Външната форма на академизъм, сиентистска обективност, схоластичност, които са характерни за изследването, посветени на отражението явно или не се отхвърлят. Парадигмата отражение навлиза в своята последна критична фаза. Започва навлизането на така наречения дейностен подход. Ето и тук ще цитирам Ели Сяйво от 79-та година, която казва, че дейността е начин на човешко съществуване. Иван Ганев също разработва аспекти от отношението, познание, дейност. Валю Панагров ще предложи философска интерпретация на културологичната определеност на мисленето. Росен Стъпов ще се насочи към културно-историческата теория на Виготски, за да обясни аспекти от идеалното. Като включен в това отношение Илиан Ганчев, който ще заяви, че различните философски учения и системи до сега само се самомотивират, се самомотават в антиноми, които са разрешими само културно-антропологически. Но като доминираща фигура в това отношение е Стефан Василев Басев, който подчинява философските си търсения по посока на активността на отражението. Първоначално той търси по-ранни форми на творческия процес в активността на отражението. Това са съдебни книги от 1974 година, няма да ги цитирам. По-късно той анализира отношението отражение, практика, познание. Тази линия на интелектуално развитие намира най-адекватен израз в монографията му «Унациологията. Класика и съвременност» от 1997 година. Макар за заглавието да внушава традиционна жанрова определеност, действителното и съдържание е много по-богато, защото рефлексите върху унациологията са вплетени в онтологията, аксиологията, методологията. Стефан Басев защитава нормативите на хуманистичен патос в разбирането на научното познание, утвърждава една епистемологична хуманитаристика, в която основен регулативен принцип е универсалното развитие на човека като творческо и свободно същество. Ако класиката модерността страда от иллюзорността, че схваща предмета в неговата субстратна битийност, акцентите тук са изтеглени към културно дейностите обективизации. Това е солиден опит в българската философска книжина, да се защити идеята за алтернативна научност, в която нормативите, критериите, начин на функциониране различно от класическите форми, на мястото на привидната неутралност на наблюдателя, се поставя ценностната ангажираност, отчитането на историческия контекст, морални и естетически съображения, а количествените, математическите и експериментални методи се заменят с едно херменевтично холистично чувстване или по-точно казва с една херменевтична онтология. С това навлизане в жителния свят като забравен смисъл фундамент също се проявява дуализът между научността като херметична професионализация и първоначална фундаментална съобщитост на човека в света. Именно в тази насока Басев намира вариант за преодоляване на опозицията интернализъм и екстернализъм и това е според него епистемологическия реализъм на дейностния подход, чрез който се разкриват конкретни форми на взаимодействие на вътрешно предметното съдържание на науката, социално-политическите, културно-историческите условия. Така се очертава една по-некласическа ориентация, смисълът на която не е в това, че доближава хората до пълно разкриване на света, а че ги опазва от предразсъдъците, че при схващането обикновеността на нещата се тръгва към условията на човешкото съществуване. По този начин се отхвърлят онтологиите, основани на субстанциалистския принцип и се защитава проекта на една, бих я нарекал, онтоантропология. По-късно тези идеи по специфичен начин Стефан Басин ги продължава в своята книга «Онтология», но аз мисля, че други хора ще разказват повече за нея, така че аз няма да се спирам за върху това. Идеята на Стефан Басин не могат да се отрезват и от дейността на самия Исус за... Тук прескачам една част, по-шо искам да ви разкажа без да я читам. Идеята на Стефан Васев не могат да се откъсват от дейността на самия институт за философски изследвания. През 80-те години в секция онтология и епистемология се провеждат активни дискусии в различни онтологични стратегии. Именно поради високата откъснатост на тази проблематика от фактори от извърнатия научно естество, творческия потенциал се разгръща в пълна сила и това е предпоставка за една висока егоистичност. Тази атмосфера води няколко изследователски стратегии. Според управлението на Сашо Марков, това са последните субстанции и субстрати на Кала Петров, като реалния имотологичен анализ на Нери Михова, органично системата програма на Росен Стъпов, тук има един представители на университета, както Саша Марков характеризира тази онтологична стратегия на професор Андонов, с обекта си и онтологичен анализ. Но Саша Марков означава парадигмата на Стефан Басов като дейност, субстанция и принцип. Именно в цитираната по-горе монография на Стефан Басов тази програма е разработена в по-цялостен вид. Изобщо една от задачите на изследвачите на философията е да се направи едно съвременно историко-философско архивиране на онтологическите дискусии през 80-те години в нашата философия, не само в нашия институт, и в университета, за да се съхранят резултатите от една наистина много продуктивна дискусия, която се водеше не с чиновническа безстрастност, а с жар и сърце. Сега тук искам да, тъй като аз не искам да правя, така скажем, макар че аз сега даде малко така видно по-подигнат тон, аз искам да по-скоро да ви предложа едно една така игра. Ако книгата на Стефан Басов беше се появила в, да кажем, някъде не през 90-те години, а някъде в началото на 70-те, тя, така да кажем, от гледна точка на общото философско европейско развитие ще да бъде висъл едно много уникално явление. Но тя се появява 90-те години и когато много от тези идеи, които той развива, във всяка вече се ушумяват, така да кажем, в общо европейски контекст. И си мисля, значи, за мен е една единствената книга, която успява да улови, как да кажа, последните философски импулси, не крайните философски импулси на 60-те години, т.е. да улови ритъма на философското мислене на европейско ниво е книгата на Сава Петров, на Асен. Така е и по-хората. Значи аз пак я четвам сега. Значи това са статии, които той пише от 60 вътре са събрани и материали негови от 62-а, 65-а до 67-а. Година и тази книга излиза през 68 година. Значи това е една прекрасна европейска книга и аз мисля, че може да се хвърли мост между идеите на Сен, Игнатов и на Стефан Басов и то по линията на утвърждаването на една много силна антропологическа линия. Значи общото един от основните теоретични центрове на, в книгата на Асен Игнатов е именно създаването на една недогматична, не псевдомарксистка, както той казва, антропология, а една антропология, която е свързана именно с реалното налично битие на човек. Значи, трябва да се имаме предвид, че антропологията в нашата философия, в българската философска история, особено в 60-те години, е много, как да кажа, много перифернална област, много маргинална област. Доминиращи са тези малко натрушени псевдообективистични изследвания за отражение, за познание. Дори Сава Петров, милички, той стои в един в силна сиентистка стилистика. Значи между идеите на Асен Игнатов за полина на това, че е нужда една реална антропология, без идеологически доминирания в нея, и тези идеи, които развива Стефан Басев, свързани с дейностния подход, има в пряка връзка, и това някой изтрук на философията, да хвалям да изследва това. Ето Иван Колев може с удоволствие да се изправи с това сфера. Ами, благодаря много за вниманието, това искам да благодаря.